Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Բաքուն Երևանի հետ խաղ բանակցությունները շուտ ապխույտ վերսկսելու հույս ունի, ինչպես Ալիևը իրագործեց հոր երազանքը և մնաց անպատիժ։ Պետական մի շարք երատեսչություններ տարին կրկին եզրափակել են պարգևավճարներով։ Միջազգային թեմաներ Կիևում հրթիռային հարձակման զոհերի թիվը ասել է 30-ի, Բելգորոդի իշխանությունները կրկին հաղորդում են հրթիռային հարձակումների մասին։ Վաշինգտոնը կտրականապես մերժում է Գազայի հատվածից պաղեստինցիներին դուրս հանելու իսրայելցի պաշտոնյանների հայտարարությունները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Իրանի Քերման քաղաքի գերեզմանատան պայթյուններ են տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով զոհվել է առնվազն 103 մարդ, վիրավորների թիվը 170 է։ Հարձակումը տեղի է ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 3 տարի առաջ այսօր սպանված գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի տարելիցին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցումը խոսքը առնվազն 2 պայթյունի մասին է, որոնք որոտացել են դեպի Սոլեյմանի գերեզմանոց տանող ճանապարհին։ Սկո միջոցառմանը մասնակցում էին հարյուրավոր մարդի։ Քերմանի իշխանությունները տեղի ունեցած նահաբեկչություն են որակել չհստակեցնելով, սակայն թե ովքեր կարող էին կանգնած լինել հարձակումների հետևում։ Բաքուն հույս ունի մոտ ապագայում խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ևս մեկ փուլ անցկացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։ Էստոնիայի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը, ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է հաղորդակցությունների բացում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղ գործընթացի անբաժանելի մաս է, մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հունվարի 6-ին կայցելի Թուրքիա, այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ ՏՏՀ-ի հեռուստաալիքի փոխանցման ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի բանակցությունների օրակարգում են Գազայի կարգավորումը, տարածաշրջանային խնդիրները, ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը և երկկողմ հարաբերությունները, մասնավորապես Թուրքիային F-16 գործանիշների վաճառքը։ Վաշինգտոնը Բլինքենի այցի մասին մանրամասներ առայժմ չի հաղորդել։ Այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում օդային տագնապ է հայտարարվել։ Մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը բնակիչներին հորդորել է մնալ տանը, պատուհաններին չմոտենալ։ Ավելի ուշ նա տեղեկացրել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգը Բելգորոդ քաղաքի շրջանում մի քանի օդային թիրախ է խոցել։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի շրջանի իշխանությունները երեք կրկին հաղորդել էին հրթիռային հարձակումների մասին, նշելով, որ 1 մարդ մահացել է, 11-ը վիրավորվել։ Քաղաքի վրա հարձակումների մասին Մոսկվան հաղորդել է նաև դեկտեմբերի 30-ին, նշելով, որ զոհվել է 25 մարդ, ավելի քան 100-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, Բելգորոդին հասցված հարվածներն անպատիժ չեն մնա։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Կիևի վրա ամենամահաբեր հրթիռային հարձակման զոհերի թիվը հասել է 30-ի, վիրավորվել է 29 մարդ։ Դեկտեմբերի 29-ի հարձակման ընթացքում ռուսական ուժերը 158 անօթաչու թռչող սարք և հրթիռ են արձակել ամբողջ Ուկրաինայի տարածքի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 40 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 150-ը։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ադամանդ արդյունահանող ռուսաստանյան խոշորագույն ընկերության Ալրոսայի և դրա գլխավոր տնօրենի դեմ։ Ալրոսան ադամանդի արտադրության աշխարհի առաջատարներից է, որը մասնավորապես զբաղվում է չմշակված ադամանդի հայտնաբերմամբ, արդյունահանմամբ, վերամշակմամբ և վաճառքով։ Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Ալրոսան երկարամյա համագործակցություն ունի Ռուսաստանի զինված ուժերի հետ։ 1997 թվականից ընկերությունը հովանավորում է Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի Ալրոսա Սուզաննավը։ Երեք Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում իսրայելի անօթաչու թռչող սարքի հարվածից սպանվել է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի ղեկավարներից 57-ամյա Սալեհ ալ-Արուրին։ Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան հայտարարել է, Լիբանանում որևէ սպանություն արժանանալու է խիստ արձագանքի։ Ճապոնիայում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 62-ի, հաղորդում են Ճապոնիայի իշխանությունները, ավելի քան 300 մարդ վիրավորել։ Հունվարի 1-ին Ճապոնիայի Իսիկավայում հարնվազն 40 երկրաշարժ է գրանցվել ամենահզորը 7.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ, հանգեցնելով ավերածությունների, հրդեհների։ Միայն Սուզու քաղաքում տների մոտ 90% ամբողջությամբ կամ մասնակի ավերվել է։ Աշխարհում որևէ խնդիր չի կարող լուծվել առանց Մոսկվայի մասնակցության, այս մասին հայտարարել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, շեշտելով Ռուսաստանի նման հսկա երկրում նախագահական ընտրությունները միջազգային նշանակություն կունենան։ Պետք չէ մոռանալ, որ Ռուսաստանը մեծ դեր ունի համաշխարհային քաղաքականության մեջ և հանդիսանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ։ Ռուսաստանի նախագահը թե խոսքով, թե գործով մեծ ազդեցություն ունի գլոբալ մթնոլորտի վրա, գաղտնիք չէ, ողջ աշխարհը հաշվի է նստում Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ, կարծիք է հայտնել Տոկաևը։ Ադրբեջանից հետո այժմ էլ Թուրքիան է ձում ատակարում Ռուսաստանի։ Ռոսել Խոզնաձորը հայտնում է, որ Թուրքիայից ձվի առաջին խմբականակը 316.800 հավկիտ ներկրվել է Ռուսաստան։ Ռուսաստանում ձվի սուղ պահանջարկը և աննախադեպ գնաճը շարունակվում է անցած տարեվերջից, խնդիրն այն աստիճան է սրվել, որ Կրեմլի ղեկավարը դեկտեմբերին աննախադեպ քայլի դիմեց, ուղիղ եթերում ներողություն խնդրելով զանգվածային դժգոհություն հարուցած ձվի 25%-ով թանկացման համար։ Ճգնաժամը մեղմելու նպատակով անցած շաբաթներին էլ Ադրբեջանն էր Ռուսաստան ներմուծել 612.000 հավկիտ։ Եվ վերջում, հանրային հեռուստաընկերությունն ապնդում է, թե չի հրաժարվել հեռարձակել կաթողիկոսի ուղերձը։ Հատուկ հայտարարությամբ լրատվամիջոցը ապնդում է, թե ծրագրել էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ուղերձը ամենադիտվող հատվածներից մեկում պաշտոնական ուղերձների համար այս տարի առանձնացված ժամին։ Կաթողիկոսի ելույթը, ըստ հայտարարության, պետք է հաջորդեր սահմանադրության պետության գլուխանդիսացող Հայաստանի նախագահի ելույթին։ Ցավոք, դեկտեմբերի 31-ի Մայրաթորի անունից տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը հանրային հեռարձակողի խորհրդին տեղեկացրել է, որ անհամաձայնություն են հայտնում ուղերձների համար նախատեսված ժամի վերաբերյալ և պահանջում են չհեռարձակել և ընդհանրապես չօգտագործել կաթողիկոսի ուղերձի տեսագրությունը, որի հեղինակային իրավունքները պատկանում են Մայրաթորին։ Քանի որ պահանջը միայն հանրային հեռուստաընկերությանն էր առնչվում, խորհրդին ենթակա շողակաթ հեռուստաալիքը, հանրային ռադիոն ուղերձը հեռարձակել են, իսկ հանրային հեռուստաընկերության եթերի վերաբերյալ բանավոր դիմումը բավարարվել է, ասվում է հանրային հեռուստաընկերության հայտարարությունում։ դրանում նաև նշվում է, քանի որ ամանորյա ուղերձների հեռարձակման վերաբերյալ Հայաստանում չկա օրենսդրական կարգավորում, այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն ինքնավորոշում, թե երբ և ինչ հերթականությամբ հեռարձակի ուղերձները։ Հիշեցնենք, այս մասին քիչ առաջ տարածած հայտարարությամբ նշում է հանրային հեռուստաընկերությունը։ Այսքանը օրվա լրահոսից։ Հերում ազատությունն է, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիր Բեկովը մարամասներ է պատմել Երևանի և Բաքվի միջև բանակցային գործընթացից և հայտարարել, որ խաղաղության պայմանագրում ընդգրկված է նաև հաղորդակցությունների բացմանը վերաբերող կետ։ Ամիր Բեկովը միաժամանակ կրկին դժգոհել է 3 տարի անց Հայաստանն անգամ չի սկսել 42 կիլոմետրանոց հատվածի տնտեսական տեխնիկական հիմնավորումը։ Բաքուն շարունակաբար պնդում է, թե հայկական կողմը պարտավորվել է Բաքվին Ադրբեջանը Ադրբեջանին կապող ճանապարհ տրամադրել։ Երևանը հերքում է, թե նման պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով, թե պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, բայց հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Բաքուն հույսունի մոտապագայում խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ևս մեկ փուլ անցկացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։ Էստոնիայի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիր Բեկովը, շեշտելով համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների ֆիզիկական բացակայության ֆոնին երկու կողմերն էլ նախագծերի փոխանակումները շարունակում են, կողմերից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր դիտողությունները և փոփոխությունները։
Մենք և ոչ միայն մենք հուսով ենք, որ Ադրբեջանի կողմից տարածքային ամբողջականությունը լիովին վերականգնելուց հետո բանակցություններում բեկումնային կետի հասնելու հնարավորությունները շատ ավելի մեծացել են։
2023 թվականին չէր բացառվում մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրությունը, սակայն դրա ճակատագիրը դեռ անորոշ է։ Ադրբեջանն այժմ խոսում է փաստաթղթում հայերի ռևանշը բացառող դրույթի մասին։ Հստակ չէ սահմանազատման քարտեզը, Բաքուն նաև ճանապարհ է պահանջում դեպի Նախիջևան։ Խաղաղության պայմանագիրը 7-րդ խմբագրմամբ այժմ Երևանում է։ Այդ մասին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր դեկտեմբերի 27-ին, նշելով խաղաղության հասնելու իրական հնարավորություն կա։ Արտգործնախարարությունից այսօր որևէ նոր բան չասացին։
Օրեր առաջ ստացանք ադրբեջանական կողմի հերթական առաջարկները եւ իհարկե կուսումնասիրենք եւ պատշաճ կարգով կարձագանքենք, կներկայացնենք մեր առաջարկները։ Իհարկե շատերը պնդում են, որ իրական հնարավորություն կա եւ հնարավորությունների իրական պատուհան կա այս խաղաղության գործընթացը տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար։ Ես անշուշտ պետք է համաձայնեմ այս պնդումների հետ։ Մենք իրոք ունենք խաղաղության հնարավորություն, չնայած բազմաթիվ խոչընդոտների եւ բարդությունների, որ մենք ունեցել ենք, չնայած նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության բռնի տեղահանությանը։
Էլչին Ամիրբեկովը հարցազրույցում նաեւ ասել է, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստից բացի բնակչությունների ընթացքում ևս երկու թեմա է շոշափվում՝ հաղորդակցությունների բացում, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատում, նշելով, որ հաղորդակցությունների բացումը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի անբաժանելի մասն է։ Խոսելով տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնումից, Ամիրբեկովը դարձյալ շեշտել է Զանգեզուրի միջանցքը։
Խոսքը 42 կիլոմետր երկարությամբ երկաթ գծի մասին է, որը ցավոք ավերվել է հակամարտության արդյունքում։ Խոսքը ոչ միայն բացակայող հատվածի կառուցման մասին է, ի դեպ մեր կոմից այդ աշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Նկատի ունեմ Հորադիս աղբան հատվածը։ Ցավոք, հայկական կողմը չի էր սկսել այս նախագծի տեխնիկական հիմնավորման աշխատանքները։
Զանգեզուրի միջանցքի մասին պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին ի պատասխան Երևանը մշտապես շեշտել է, որ միջանցքային տրամաբանություն բանակցություններում չկա։ Անցած տարեվերջին Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքի մասին հաջող չէր հիշատակում, նշում էր, որ եթե Հայաստանը չհամաձայնի, ծրագիրը Իրանի հետ կիրագործեն, սակայն այժմ պարզվում է, միջանցքի հարցը Ադրբեջանի օրակարգից դուրս չի եկել։ Ադրբեջանը վերջին շրջանում նաև նշում էր, որ սահմանազատման հարցերը պետք է առանձնացվեն խաղաղության պայմանագրից։ Երևանից պատասխանեցին, որ սկզբունքորեն դեմ չեն հաշվի առնելու, որ սահմանազատման գործընթացը կարող է երկար տևել, բայց թե այդ դեպքում ինչ է իրենից ներկայացնելու խաղաղության պայմանագիրը եւ ինչ է տալու Հայաստանին, մնում է անորոշ, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Այո, Ադրբեջանը շարունակելու է հենց այդ գիծը առաջ տանել, որ պետք է սահմանային հարցերի շուրջ համաձայնության փորձել հասնել հենց սահմանազատման հանձնաժողովի ներքո ընթացող բանակցություններում, այսինքն նույնիսկ չհամաձայնեցնել նույն քարտեզների հարցը կամ զորքերի դուրս բերման հարցը, անկլավների հարցը, միգուցե ինչ-որ սկզբունքներ կներառվեն պայմանագրի տեքստի մեջ, այսինքն կնշվեն այն, ինչ հայտարարում էր վերջին մեկ տարվա ընթացքում, բայց կոնկրետ հարցերի շուրջ լուծումները կարծես թե ադրբեջանական կողմը փորձում է տանել հենց այդ հանձնաժողով, ինչը իհարկե ձեռնտու չէ Հայաստանին, որովհետև մեծ հաշվով կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ Հայաստանը ստորագրում է այդ փաստաթուղթը, մեծ հաշվով լեգիտիմացնում է Արցախում իրականացված էթնիկ զտումը, լեգիտիմացնում է Ադրբեջանին որպես խաղացող եւ փոխարենը որևէ կոնկրետ լուծում չի ստանում գետնի վրա։
Ըստ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի, Ամիրբեկովի այս հարցազրույցը նշանակում է, որ ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում էլ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները կշարունակվեն երկկողմ ձևաչափով, մի բան, որին ձգտում էր Բաքուն եւ փաստորեն կարողացավ հասնել։
Փաստը կայանում է նրանում, որ գործընթացը արդեն իսկ գնացել է դեպի երկկողմ ձևաչափ եւ արդեն իսկ մի շարք ձևաչափերով երկկողմ բանակցություններ տեղի են ունեցել եւ տեղի կունենան մոտապակայում։ Այսինքն Ադրբեջանի հաջողվել է Հայաստանին ներքաշել բանակցությունների մեջ տարբեր ուղություններով հենց երկկողմ ձևաչափով։
Ինչով է դա վտանգավոր Հայաստանի համար ձեր կարծիքով։
Դե առաջին հերթին հիշում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները մեծ հաշվով ներգրավելով այս գործընթացի մեջ նշում էին, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է լինեն հստակ երաշխիքներ, որ փաստաթուղթը ստորագրվելուց հետո կիրականացվի։ Այդ երաշխիքների հետ մեծ հույսեր կային կապված հենց Միացյալ Նահանգների, Վաշինգտոնի ներգրավվածության հետ, եւ երկկողմ ձևաչափով բանակցելով մեծ հաշվով այդ հանրականություն նվազում է։ Մենք տեսնում ենք նաեւ, որ Ադրբեջանը փորձում է այդ երաշխիքների պայմանագրի իմպլեմենտացիայի մեխանիզմի հարցում ելս փոփոխություններ մտցնել, Բաքվից ինչու են հայտարարություններ այն մասին, որ այդ մեխանիզմների մեջ պետք է ներգրավված լինեն ինչ-որ նեյտրալ երկրներ, նեյտրալ կազմակերպություններ, նույն Ամիր Բեկովը հայտարել է օրեր առաջ, որ միգուցե դա նույնիսկ երկկողմ հանձնաժողով ինչ-որ պետք է լինի, եւ պարզ է, որ երկկողմ հանձնաժողովով ինչ-որ վեճերի լուծման էֆեկտիվ մեխանիզմ տվյալ համատեքստում չի կարող լինել, որովհետեւ խնդիրը այստեղ ոչ թե կողմերի միջև թյուր ըմբռնման առկայությունն է, այլ պարզապես տարբեր դիրքորոշումներ, տարբեր հարցեր, եթե չլինի երրորդ կողմը, օրինակ նույն երաշխիքների մեխանիզմի պարագայում, ապա դժվար է լինելու այդ վետերին ինչ-որ լուծումներ տալ։
Իր ամանորյա ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնահերթ էր համարել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման խորացման բանաձևեր գտնելը։
Ինչպես Ալիևն իրագործեց հոր երազանքն ու մնաց անպատիժ, հարյունալի բախումներ, հարևան երկրին իշխան տարածքի օկուպացիա, լայնածավալ ռազմական գործողություններ, էթնիկ զտում, արևմուտքը թեև շարունակաբար նախազգուշացնում էր Ադրբեջանին, Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի դեմ այդուհանդերձ որևէ պատժամիջոց այդպես էլ չսահմանվեց։ 2023 թվականը Բաքուն Հեյդար Ալիևի տարի էր հրճակել երկարամյա առաջնորդի հարյուրամյակի պատվին։ 20 տարի առաջ նրանից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը հաճախ էր կրկնում, որ երազանքներ Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմում, և քայլ առ քայլ մոտենում էր այդ նպատակին։ Հարասուն 4-որի արյունալի պատերազմից հետո Ղարաբաղի համար կարևոր բոլոր բարձունքներին արդեն ադրբեջանական զորքներ նստած։ Տարեսկզբից Ադրբեջանը փակեց նաև Արցախն աշխարհին կապող ճանապարհը, գազի ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումն էլ դարձավ հովհարային ըստ Ադրբեջանի քմահաճույքի, թեև կարգախոսը բնապահպանական էր, բայց պաշտոնական մամուլն արդեն բացահայտում էր իրական նպատակը. Ռեսուրսները սպառվելու սովորություն ունեն, թե սնված մարդկանց համբերությունն էլ մի ինչ-որ պահի կարող է հատվել, ինչն էլ կստիպի հայերին ծնկաչոք գալ և ընդունել Ալիևի վերջնագիրը, Ադրբեջանի հպատակություն։
To prevent the consistent and blatant abuse by Armenia of this route for illegal military and other activities.
Հայաստանը զինված ուժեր է պահում Ղարաբաղում եւ Ապոլինի զենք զինամթերք տեղափոխում։ Այս մեղադրանքների ֆոնին նախտեղի ունեցավ Խայփալույի արյունահեղությունը, 15 ադրբեջանցի զինվորականներ հարձակվեցին Արցախի ոստիկանական մեքենայի վրա, սպանելով 3 հայերի, որոնք անտարային ճանապարհով հերթական հերթափոխն էին իրականացնում։ Բաքուն հայտարարեց, թե նրանք Հայաստանի զինամթերք էին տեղափոխում փոխում Արցախ։ Այս դրվագն ըստ էության դարձավ Հակարիի կամրջին տեղադրվելի կանցակետի նախերգանքը։ Օրեր անց Լաչինի միջանցքը փակած էկոակտիվիստերին փոխարինելու եկան մինչև ատամները զինված սահմանապահներ, վերահսկողության տակ առնելով դեպի Արցախ տանող ճանապարհը։ Ամիսներ շարունակ նրանք ստուգում էին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները, երբեմն առևանգում այդ մեքենաներով Հայաստան բուժման գնացող հայերին, որ հետո նրանց մեղադրանքներ ներկայացնեն 90-ականների պատերազմի վերաբերյալ, թեև այդ ճանապարհն անվտանգության երաշխավոր ուներ իդեմս ռուս խաղապահների, նրանք պարզապես լուր հետևում էին անցուդարձին։
Ադրբեջան Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsini qoyduq։
Հակարի կամրջին անցակետ տեղադրելով Ադրբեջանն ամբողջությամբ վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը։
Էշք օսուն Ադրբեջան խալգնա Յաշասին Ադրբեջան։
Այս մասին Ալիևը մայիսին հայտարարեց եւ անմիջապես էլ հավելեց. Սրանով Բաքուն չի բավարարվելու եւ շարունակում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել բանակին։ Մի քանի ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ ավելի քան 1 տասնյակ համատեղ զորավարժություններ անցկացրեց։ Սպառազինության նորանոր գործարքներ կնքեց, այդ թվում Եվրամիության անդամ Իտալիայի հետ, ամրապնդեց ռազմական համագործակցությունը վաղեմի դաշնակից Իսրայելի հետ։
Նաուչուն, չունքի բիզ դայմա հազր օլմալիխ։
Ինչու՞, որովհետև մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Մեծանում են սպառնալիքները, մեծանում է վտանգը եւ մենք միշտ պետք է ի վիճակի լինենք հաղթահարելու ցանկացած սպառնալիք։
Դունյանին ən güclü
Չնայած ամիսներ ձգվող շրջափակմանը, գազի հոսանքի դեղորայքի բացակայությանը, պարենային սուր ճգնաժամին, ադրբեջանական դարպասներին ծնկաչոք հայերի տեսարաններն ուշանում էին, Բաքուն էլ ավելի խստացրեց ճնշումը։ Օգոստոսի վերջին նախարադաթարը խախտվեց Հայաստանի սահմաններին։ Հայկական կողմը 3 զոհ ունեցավ, Ադրբեջանը 3 վիրավորի մասին հաղորդեց։ Վարչապետ Փաշինյանը հազանգեց, Ադրբեջանը զորք է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։
Սոցցանցերը հեղեղված էին ադրբեջանական բանակի եւ զինտեխնիկայի կուտակումների մասին տեսանյութերով, թվում էր բանակին հրահանգված էր Հավսար զգաստ, մնում էր կրակ մանը հնչեր, դա էլ չուշացավ։ Սեպտեմբերի 19-ին առավոտյան Բաքուն պնդեց, թե 9 ամիս շրջափակված Սովի մատնված Ղարաբաղի բանակը երկու ուղություններով հարձակվել է տասնյակ անգամներով իրեն գերազանցող Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանի վրա։ Դա դարձնելով պատրվակ, Բաքուն սկսեց այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողությունը, որի մասին Մամուլը գրում էր շաբաթներ շարունակ։ Լայնածավալ հրետակության տակ էին քաղաքներն ու գյուղերը, թեև մինչ այդ Ալիևը արևմուտքին, այդ թվում Միացյալ Նահանգների իշխանությունը ին վստահեցրել էր կրակ չի բացի խաղ բնակչության վրա։ Ադրբեջանը մեծ պատերազմ է սկսել, որի ընթացքում հայկական կողմը մի քանի 100 վիրավոր ունի եւ շուրջ 100 զոհ։ Նույն օրը Ռոյթերզին պատմում էր Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախար գործար Ռուբեն Վարդանյանը տեղի ունեցողը որակելով էթնիկ
զտում։
Ստեփանակերտի մատույցներ հասած ադրբեջանական զորքը կրակը դադարեցրեց 1 օր անց միայն, երբ Ստեփանակերտը վայր դրեց զենքը։ Օրեր անց հաղորդվեց, թե նախագահ Շահրամանյանը հրամանագիր է ստորագրել Արցախը լուծարելու բանակազինաթափելու մասին։ Հանրապետության գոյությունը 3 տասնամյակ հերքող ադրբեջանական մամուլը առանձնահատուկ ցնծությամբ դիմավորեց այդ լուրը, ինչպես նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ձերբակալությունը։ Ալիևը մինչդեռ ձեռնաշխտաներով ու նվաստացումներով նրանց բանտարկելուց հետո անգամ չէր դադարեցնում սպառնալիքներն ու ծաղրը։
Ինդոնեզիան դա չէ, որտա Թաջիկստանը վերելիր։ Բիզին բայրաղմիս է բաղ, որադադր։
Ադրբեջանի դրոշը ծածանվում է Խանքենդիում և դա պետք է նրանց համար դաս լինի։ Նրանք կարծում էին, թե իմ ասածը դատարկ խոսքեր են։ Ոչ, այն ամենն, ինչ ասել եմ, իրականացրել եմ, դա բոլորը գիտեն, այդ թվում Հայաստանում, եւ թող չմոռանան հայրենական պատերազմը եւ հակահաբեկչական միջոցառումները։ Եթե Հայաստանում որևէ ուժ դեռ ռևանշի մասին է մտածում, թող ուշադիր նայի այդ կադրերը։
Ռևանշ հակքն դա դիշելուրսա, փախփու կադրլարա յախշի բախս։
Ադրբեջանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի ղեկավարը Ստեփանակերտ մտավ։ Պատմական այցը հայտնի սցենարով էր, տեսախցիկների առաջ ծնկի գալ համբուրել ադրբեջանական դրոշը։ Տասնամյակներ շարունակ իր համար անհասանելի այդ քաղաքում նախագահ Ալիևը ոգևորությունը չէր թաքցնում։ Լուսանկարվում էր մեկ նախագահական նստավայրում, մեկ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, միջանցքում, պատշգամբում ու կռիվ տալիս անգամ Արցախի դրոշի հետ։ Հոկտեմբերյան այդ օրը Արցախի 100 000 բնակիչները բացառությամբ մի քանի հոգու արդեն լքել էին իրենց դարավոր հայրենիքը։ Հրացողների համար, ինչպես խոստացել էր Ադրբեջանի ղեկավարը, Լաչինի միջանցքը բաց էր։
Ձայներ, վախ, սարսափ։
Արաբաղ չկա։
Ես կարող եմ պատահել գտնվի, բայց որտե՞ղ գտնվի։
Բռնի տեղահանում, էթնիկ զտում, այսպես են արևմտյան առաջնորդները կատարվածը բնորոշում։ Բաքուն հակադարձում է, թե իբր Ղարաբաղի հայերը ինքնական որոշեցին արտագաղթել, մինչդեռ Ադրբեջանի բազմաստ պետությունը նրանց համար ինտեգրացիայի գայթակղիչ պլաններ ուներ։ Ծրագիրն ի դեպ հրապարակվեց, երբ Ղարաբաղում հայեր գրեթե չէին մնացել։ Ադրբեջանցի անկախ լրագրող Շահին Ռզաևի խոսքով Ալիևի վարչակազմի համար իդեալական է Ղարաբաղն առանց հայերի, տարբերակը, որի համար այդքան ջանքեր էին գործադրել։
Անձամբ ես ինձ դնում եմ Ղարաբաղցի հայերի տեղը և հասկանում եմ, որ դա ինձ համար կլիներ չլուծվող դիլեմա։ Ես ամենայն հավանականությամբ կհեռանայի, քան կընդունեի երեկվա թշնամու քաղաքացիությունը։ Այդ ինչ մեծ կամք պետք է լինի կամ բացարձակ անելանելի իրավիճակ, որպեսզի գնաս այդ քայլին։
Ղարաբաղյան հակամարտության գծով հեղինակավոր փորձագետ Թոմ Դևալի խոսքով Բաքուն անկեղ չէր վերաինտեգրման հարցում և արևմուտքում նույնպես կիսում են իր այդ կարծիքը։
Ակնհայտ է, որ ռազմական գործողությունը կոչված էր վախեցնելու և ահաբեկելու ղարաբաղցիներին, որպեսզի նրանք հեռանան։
Ղարաբաղ
Ադրբեջանը։
Հայերը հերացան, Արցախի տեղանունները դարձել են ադրբեջանական, ամենուր այդ երկրի դրոշներն են. Ղարաբաղ Բիզիմդիր, Ստեփանակերտում ադրբեջանական բանակի ռազմական շքերթին հայտարարեց Իլհամ Ալիևը, թերևս ինքն էլ գիտակցելով, որ տարիներ շարունակ իր շուրթերից հնչող այդ բարակապակցությունն առաջին անգամ է իրականությանը լիարժեք համապատասխանում։
Ոնոգերը բիս ըս սարհադմիզի կորումալիդիք։
Մենք բոլոր խնդիրները լուծել ենք, բայց հարցերը, որոնք վերաբերում են բանակաշինությանը, առաջիկայում ևս կմնան մեզ համար առաջնային։ Թող յուրաքանչյուրն իմանա, որ այսուհետ մեզ հետ պետք չէ կատակել։ Մենք ենք թելադրողն այստեղ։
Հարբի ամալիատ
տասնամյակներ շարունակ Բաքուն պնդում էր, թե Ղարաբաղն է Հայաստանի հետ խաղաղության հիմնական խոչընդոտը, սակայն Արցախը գրավելուց հետո էլ Ալիևը չմեղմեց դիրքորոշումը։ Տարեվերջին Արևմտյան միջնորդության բառնավազն 4 հանդիպում տապալեց տարբեր պատճառաբանություններով, ու մինչ դիվանագետները շտապում էին Բաքու բանակցային գործընթացը վերականգնելու, Ալիևը կրկին անակնկալի բերեց բոլորին հայրենասիրական էֆորիայի ֆոնին, որոշելով գնալ արտահերտ նախագահական ընտրություն։ Ինչու հենց հիմա, ինչ փոխվեց և երբ չիմացվեց, բռնապետական երկրում նման հարցերը ընդունված չեն։ Վերլուծաբանները ենթադրում են միայն, որ Ադրբեջանի երկարամյա ղեկավարը փորձում է օր առաջ ամրագրել հաջորդ 7-ամյա ժամկետը, քանի դեռ պայմաններն իր համար նպաստավոր են։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ի դեպ ընտրատեղամասեր կբացվեն նաև Ղարաբաղում ու հարակից 7 շրջաններում, հնարավորություն տալով Ալիևին հայտարարել, թե նա ընտրվել է ողջ 86000 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանի կողմից։
Ուզուն իլլերդի, բյթուն հերքես դիրդի կի, կիմ Ղարաբաղ ազատ ազեզ։
Երկար տարիներ բոլորն ասում էին, ով ազատագրի Ղարաբաղը, նա կլինի մեր հավերժ նախագահը։ Կարծում եմ, որ Իլհամ Ալիևն այս պաշտոնին արժանի է իր քաղաքականության 20 տարիների ադրբեջանական ժողովրդին ծառայելու և օկուպացված տարածքների ազատագրման համար։
Ընդդիմությունը բոյկոտում է փետրվարի 7-ին կայանալիք ընտրությունները, թե ոչ ոք չի կասկածում, որ Ալիևը հերթական շռնդալից հաղթանակն է տոնելու։ Նա մինչ այդ ջերմերանդորեն չեզոքացնում է երկրում մնացած վերջին ընդդիմադիրներին ու անկախ լրագրողներին, չնայած արևմուտքի հորդորներին կես տարուց ավելի է բանտում է նաև հայտնի տնտեսագետ Գուբատ Իբադողլուն։ Նա միայն մեկ մեղք է գործել, ասել է ճշմարտություն ու բացահայտել երկրում համատարած կոռուպցիան, ասում է տնտեսագետի դուստրը, տարակուսելով, այսքանից հետո ինչու է արևմուտքը տարբերություն դնում Ալիևի ու Պուտինի միջև։
Ալիևը consider good dictator, չգիտես ինչու Ալիևը Եվրոպայում համարվում է լավ բռնապետ։ Չկա տարբերություն Ալիևի եւ Պուտինի միջև։ Այդ դեպքում ինչու Պուտինի նկատմամբ կիրառվող վերաբերմունքը Ալիևի դեպքում չկա։ Այդ պատժամիջոցներով կարելի է ավելիին հասնել Ադրբեջանի դեպքում, քան օրինակ Ռուսաստանի։
100,000 մարդու հայրենիքից զրկելու, հարևան երկրի տարածքները օկուպացնելու, սեփական քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարելու համար պատժամիջոցներ սակայն չեղան։ Տպավորություն է, ասես հիմա Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ֆոնին Ադրբեջանը պետք է բոլորին, տարեվերջին գրեց ամերիկյան Bloomberg-ը։ Ճիշտ այդ օրերին հայտնի դարձավ, որ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հեղինակավոր գագաթնաժողովը հաջորդ տարի անցկացվելու է Ադրբեջանում, երկրում, որը ժողովրդավարության ցուցանիշներով աշխարհի ետնապահներից է եւ հայտնի է որպես մոլորակի ամենաախտոտված, էկոլոգիապես կործանված վայրերից մեկը նավթի արտահոսքերի պատճառով։ Հրադարանք Հայաստան և խոսենք պարգևավճարների աղմուկահարույց թեմայի մասին, որը իշխանություն ընդդիմություն մշտական վեճերի առարկա է։ Չնայած կոսկը նադատությանը, պետական պաշտոնյանների մեծ մասը անցած տարին ևս փակեց լրացուցիչ ֆինանսական պարգևներով։ Արդյոք քաղաքացիները տեղին են համարում պաշտոնյաների ու պետաշխատողների պարգևատրումները, և ինչպես են գնահատում շրալ պարգևների արժանացած պաշտոնյաների աշխատանքը։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Պետական մի շարք գերատեսչություններ 2023-ը եզրափակել են պարգևավճարներով։ Ընդ որում, այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձին ավելացել է ևս մեկը՝ Ամանորի և Սուրբ Ծննդի համար։ Երկու դեպքում էլ մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով են պարգևատրվել պաշտոնյաներն ու հանրային ծառայողները։ Պարգևատրումներ, սակայն, ոչ բոլորն են ստացել։ Օրինակ, կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետի աշխատակազմը ոչ 13-րդ աշխատավարձ է ստացել, ոչ էլ Ամանորի ու Սուրբ Ծննդի համար է պարգևատրվել։ Փոխարենը կառավարության ղեկավարի աշխատակազմը տարվա ընթացքում է պարգևատրվել։ Որքան և երբ, գործադիրից չեն հստակեցրել։
Պարգևատրումն իրականացվել է 2023 թվականի ընթացքում բոլոր աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման որակի և արդյունավետության տարեկան կտրվածքով ամփոփման արդյունքում։ Օրենքով նախատեսված պարգևատրումներ, դրամական խրախուսանքներ և հատուկ վճարներ հոդվածի միջոցներից։
Հայտնում են վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչությունից։ Իսկ թե նախարարությունները պարգևավճարներ տրամադրել են, թե ոչ, գործադիրից առաջարկել են առանձին հարցումներ ուղել կոնկրետ գերատեսչությունների։ Իսկ օրենսդիր մարմնում պատգամավորներն ու աշխատակազմը տարեվերջին նախատոնական երկու պարգևավճար են ստացել, երկուսն էլ մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով։
Դեկտեմբեր ամսին ազգային ժողովի պատգամավորները, պետծառայողներն ու աշխատակիցները մեկ դրույքաչափով պարգևատրվել են ամանորի և ծննդյան տոների առիթով, նաև այսպես ասած 13-րդ աշխատավարձ են ստացել էլի մեկ դրույքաչափով։
Պարգևավճարների համար ըստ խորհրդանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի ազգային ժողովի միջոցներից շուրջ 0.5 միլիարդ դրամ կամ 1,250,000 դոլար է հատկացվել։ Խորհրդանի ղեկավարն անդրադառնալով պարգևավճարների թեմային հայտնել էր, դրանք այսուհետև տարվա մեջ երկու անգամ են տրամադրվելու՝ Հայաստանի անկախության և ամանորյա տոների առիթով։
Պարգևավճարները այսուհետ լինելու են սեպտեմբերի 21-ին և տարվա վերջում այն միջոցների շնորհիվ, որոնք որ խնայվել են, և պետք է ասեմ, որ բացի խնայված և պատգամավորներին պարգևավճար տրամադրելուց, մենք բավականին գումար նաև վերադարձել ենք կառավարությանը։ Դրանք լինելու են ամեն տարի, քանի դեռ ես ազգային ժողովի նախագահ եմ, սեպտեմբերի 21 և տարվա վերջի պարգևավճարը։ Այլևս այն համակարգը, որը որ քաղաքացիները ելի շատ քննարկում էին, որ ամիսը 1-2 ամիսը 1 պարգևավճարներ են լինում, չի լինում։
Երևանի քաղաքապետարանը ևս բոլոր 667 աշխատակիցներին, այդ թվում ղեկավար կազմին, 2023-ի ավարտին այսպես ասած 13-րդ աշխատավարձ է փոխանցել։ Պարգևավճարների համար ըստ քաղաքապետարանի շուրջ 223 միլիոն դրամ է տրամադրվել կամ ավելի քան 0.5 միլիոն դոլար։
Ինչ վերաբերում է ՊՕԱԿ-ներին, ապա դրանք առանձին իրավաբանական անձինք են, որոնց համար համայնքային բյուջեից հատկացումներ չեն եղել։
Արդյոք քաղաքացիները տեղին համարում են պաշտոնյաների ու պետական աշխատողների պարգևադրումները, արդյունավետ համարում են պետական գերատեսչությունների աշխատանքը, փորձեցինք հենց իրենցից ճշտել։
Պարգևավճարը լավ բան է, թե բոլորն է ստանան։
Նույն կարծիքի։
Նորմալ։
Ով որ ստանում է իրան հարցրեք, կներեք, մենք չենք ստացել նման բան։
Չեմ գնահատում իրանց աշխատանքը, ուղղակի ինձ մար ապրում։
Խալել համարում եք պարգևավճարը։
Իհարկե։ Ինի խեղճ թոշակառուները մի կերպ յոլ են գնում, մի անգամ չհիշեցին դրանց, այն ժամանակ էլ մեկ-մեկ օգնություն են տալիս, էդ էլ հարգեցին։ Իսկ իրաց պարգևավճարները պարտադիր պետք է լիներ։
Եթե 30,000 թոշակ եմ ստանում, դրանով ի՞նչ պիտի փոխված լինի իմ ընտանիքում, ոչ մի բան։ Իսկ իրաց դոլարները բարձրանում է, ավելանում է, կրկնապատկվում, երապատկվում, ոչ, նրանք դոլարներ էլ շատ ստանում։ Գներեք տղա ջան, այդքանը կարող եմ ասեմ միայն։
Ինչքան հասնում է իրանց, այնքան կարելի է, բայց ժողովրդի մասին էլ մտածեն էլի։ Կարելի ավելի լավ, ասենք, կարևոր բաների վրա ծախսել այդ գումարները։
Ես լավ եմ վերաբերվում, բայց պետք է մի քիչ ուշադրություն դարձնել ժողովրդին, ժողովրդի վիճակը այդ քարել բարենպաստ չի։ Պարգևավճարները մի քիչ պետք է իմաստությամբ դա անել, որպեսզի շերտավորումը շատ, այսպես, մեծ չլնի։
Մի քիչ անարդար է, որտեղ կան նենց ծառայողներ, նենց աշխատանք, որ այդ ոչ թե պարգևավճարը պետք իրանց տալ, այլ գոնե մի փոքր իրանց աշխատավարձը բարձրացնել։ Չասեմ, որ ոլորտին ա վերաբերվում, բայց անարդարություն կա։
Նկատի ունեք ուսուցիչն։
Չէ, ուսուցիչներին չէ, նրանց, ովքեր պահում են մեր սահմանը։
Գործադիրի ղեկավարն անցած տարիներին տարբեր առիթներով հայտարարել է, թե պարգևավճարը աշխատավարձի մաս է և այն կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունը պատշաճ մակարդակի չի հասցրել հանրային ծառայողների աշխատավարձը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնի բեռնաթափման ուղված ավտոկայանատեղիների նոր գների վերաբերյալ աղմկահարույց որոշումը արդեն ուժի մեջ է։ Սակայն վարորդները մի քանի օր է փորձում են կռահել դրան հետևելու ձևերը։ Քաղաքային իշխանությունը նախ որոշումն է ընդունել, հետո սկսել հավարտին հասցնել աշխատանքները։ Վճարման մոդելը, ճանապարհային կահավորումը։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Արդեն երրորդ օրն է Երևանի իշխանության նոր որոշումը ավտոկայանատեղիների նոր գների վերաբերյալ ուժի մեջ է, բայց տարակուսած վարորդները վճարման ու ԱՈՊ գոտիները տարբերակելու մեթոդներ են փնտրում։
Չի համարօրենք հունվարի 1-ից ուժի մեջ, եթե իրանք ոչ մի ձեւ պատրաստված չեն դրան։ Ուժի մեջ կարա մտնի որոշումը, երբ որ կա ինչ-որ կահավորում։ Կահավորում չկա փաստացի։ Հիմա այս ժամանակահատվածի համար ո՞նց են վերահսկելու։ Ուղղակի էլ կամերաներով ակտեր են ուղարկել, ասեն տուղանքի մատերիալի պահն էլ։
Քաղաքացի Մանյա Սարգսյանը հենց որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից փորձում է 1 տարվա համար վճարել ու մեքենան հանգիստ կայանել իր շենքի մոտ, որտեղ կարմիր գիծ է։
Ոչ մի օնլայն հարթակ, application-ներ չունեն ինտեգրացիա։ Միջև այսօր էլ չունեն իրականում, այսինքն ոչ մի վճարման ձևով։ Ես հարկարվում եմ փորձել անել, տեսնելով, որտեղ որ չկա ինտեգրացիա։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանին հարցրինք. Մարդիկ ինչպես վճարեն, եթե ոչ թե ժամային, այլ ամսվա կամ տարվա համար են ցանկանում վճարում անել։
Միշակ վճարային համակարգներ տեխնիկապես խնդիրներ ունեն, այդ իսկ պատճառով այս պահին միայն EasyPay-ով հնարավոր վճարում իրականացնել և բանկերի միջոցով և SMS տարբերակով։
Մանյան, սակայն հենց այսօր բանկում է փորձել վճարել։
Այսօր մտա բանկում, որ վճարեմ, գոտիների մասին այնտեղ տեղյակ չէին, չեմ վճարել։
Հունվարի 1-ից Երևանի կենտրոնի 39 փողոցներում կայանելը տարեկան 160 000 դրամ կնստի, 1 ժամը 300 դրամ, սա Ա գոտին է, Բ գոտում կայանելը տարեկան 24 000 է, 1 ժամը 200 դրամ, բա ո՞նց իմանանք Ան ու Բ-ն, որտեղ են գծանշումները, հարցնում է վարորդի ընկեր կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Քեյանը։
Իրանք եթե փոփոխել են ԱԵՎ գոտիներով, ապա պետք է քաղաքագիտ երկրների նման ինչ-որ ձև տարանջատեին, որ բարձրը հասնեն կարմիր գիծը։ Ա գոտիա, կապուտ գիծը, Բ գոտիա։ Ոչ մեկը չեն կարող բանանանք այդ հենց ամեն օր ցած կարթան դնանք, որ փողոցնա ու նոր վճարենք։ Լավ, մենք կարթացինք, վճարեցինք, բայց տուրիստները ո՞նց իմանան, որը որ գոտին է, որ ո՞նց վճարեն։ Օրինակի համար մենք չգիտենք, Պրոշան փողոցը դուք գիտեք որտեղից հասկացում։
Փողոց կա, օրինակ Տիգրան Մեծը, կեսը Ա գոտի է, կեսը Բ։ Վարորդներն ինչպես կողմնորոշվեն, քաղաքապետարանից ասում են, այս պահին գոտիները տարբերակող ցուցանակներ են տեղադրում։
Այս պահին որոշումը ընդունվել եւ արդեն մի շարք փողոցներում տեղադրվել են ցուցանակները, որպեսզի վարորդները ուղղորդվեն, թե պայմանական իրենք որ փողոցի վրա են, այսինքն Ա գոտու վրա են կայանել, թե Բ գոտու, ըստ դրա էլ իրենց վճարումը կարողանան կատարել։
Քաղաքապետի խոսնակի տեղեկացմամբ Ա գոտին կարմիր, իսկ Բ կապույտով առանձնացնելու համար գործադիրի որոշում է պետք, քանի այն չկա ցուցանակներ կտեղադրեն։ Մինչև Կիրակի Ա գոտու ցուցանակները ըստ Հայկ Կոստանյանի տեղադրված կլինեն, Բ գոտին կապույտ ցուցանակներ կունենա մինչև հունվարի 11-ը։
Ունենա, հասկանում եք, ունենա, այդ պետք է լիներ արդեն, ոչ թե կունենա։
Բայց որոշումը հունվարի 1-ից է ուժի մեջ, միթե հնարավոր չէր վճարման մոդել, գծանշումներ ավարտել ու նոր գործարկել այդ նոր թվերը, չեն դադարում զարմանալ վարորդներն ու նրանց ընկերները։ Տիգրան Քեյանը վստահ է, այդ ցուցանակներն էլ մյուսների պես շուտով կգունաթափվեն, հետո կծածկվեն ծառերով, տերևներով, փորձը ցույց է տալիս, որ ճանապարհային կահավորման առանձնապես չեն հետևում։ Մի հարցում էլ է վստահ, այս փոփոխությունը բոլորովին չի բեռնաթափի քաղաքի կենտրոնը։
Որտեղ իրենց առաջնային գումարն է պետք, որտեղ իրենք գիտեն, որ մարդիկ ստիպած են ելնելու ու ստիպած գնալու են վճարեն այդ փողը, որ անենք անեն։
Քանի դեռ վճարման լիարժեք մեթոդ ու գծանշումներ չկան, այսօր կենտրոնի կարմիր գծերը հիմնականում զբաղված չէին։ Քաղաքապետարանից հաղորդագրություն են տարածել, տեղեկացնում են երեկոյան 10-ից մինչև առավոտյան 9-ը կայանումը անվճար է, Թուրքիից ազատված են նաև էլեկտրամոբիլների վարորդները և հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողները։ Ոչ մի բացատրություն, թե ինչու է ուժի մեջ մտել մի որոշում, որին նախապատրաստական աշխատանքը դեռ 10 օր կձգվի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Անցած տարի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների լարվածության ֆոնին Երևանը փորձում էր խորացնել կապերը Եվրոպական միության հետ, հայտարարելով, թե Երևանը պատրաստ է Եվրամիության մոտ լինել այնքան, ինչքան Բրյուսելը դա հնարավոր կհամարի։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում էին, թե մտադիր չեն փոխել երկրի արտաքին քաղաքական կուրսը։ Որոշ փորձագետներ հակառակը փաստող քայլեր են մատնացույցանում։ Արտակուլյանը ամփոփել Երևան-Բրյուսել ջերմացող հարաբերությունները։
Մոսկվայի հետ լարվող, Բրյուսելի հետ խորացող հարաբերությունների ֆոնին 2023-ին ակտիվացան խոսակցությունները, թե Երևանը փոխում է արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը։ Դրա համար դաշնակցին անգամ պաշտոնական Մոսկվան ուղիղ մեղադրեց ու ոչ մեկ անգամ։ Վեկտորի փոփոխության մասին խոսակցությունները, սակայն, Երևանից 2023-ի ընթացքում մի քանի անգամ հերքեցին։ Զուգահեռ Հայաստանի իշխանությունները խոսում էին անվտանգային քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելու մասին։
Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները հիմա ըստ էության զարգանում են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի հիման վրա և դրա շրջանակներ։ Պետք է մեր անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք և մենք հիմա փորձում ենք դա անել։
Երևանն անցած տարում անտեսեց Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքի հավաքները, չհյուրընկալեց ու չգնաց զորավարժություններին։ Հապկ դիտորդների փոխարեն էլ նախընտրեց եվրոպացիներին ու եվրոպական ամբիոնից Մոսկվային անգործության համար մեղադրեց, սակայն առանց Ռուսաստանի անունը տալու։
Անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։
Հայաստանի վարչապետն այս ամենին զուգահեռ Ստրասբուրգում եվրոպացի օրենսդիրների առջև հայտարարեց, Երևանը պատրաստ է առավել մոտ լինել եվրոպական ընտանիքին։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։
Փաշինյանի շուրջ 40 րոպեանոց ելույթին եվրոպացի օրենսդիրների հոտնկայս ծափահարությունները հաջորդեցին։ Վարչապետը սակայն չէր հստակեցրել, թե Հայաստանը որքան է ուզում մոտենալ Եվրամիությանը։ Արդյոք հարևան Վրաստանի օրինակով ընդհուպ մինչև Եվրաինտեգրման ճանապարհն է մտադիր բռնել։ Ավելի վաղ անդրադառնալով այդ ելույթին նախորդած Գրանադայում ընդունված քառակողմ ու երկկողմ հայտարարություններին, Փաշինյանը հայտարարել էր, Եվրամիությունում Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու համաձայնություն կա։
Արձանագրվեց, որ Եվրամիությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնել այնքան, ինչքան ըստ էության Հայաստանը կցանկանա, կամ այնքան, ինչքան համապատասխան է Հայաստանի կարիքներին։
Իսպանական Գրանադայում հոկտեմբերի 5-ին ընդունված քառակողմ հայտարարությամբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը իրենց աջակցությունն էին հայտնել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդմանը բոլոր հարթություններում, ելնելով Հայաստանի կարիքներից։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի ընթացքում Գրանադայում Հայաստանի վարչապետը մեկ այլ հայտարարություն ընդունեց, այս անգամ Եվրամիության գործադիր Մի ղեկավարի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը արձանագրեցին, հանձնառու են առավել ամրապնդել ԵՄ Հայաստան հարաբերությունները։ Տեքստում շեշտվում էր, այս դժվարին ժամանակներում Երևանն ու Բրյուսելը կանգնած են ուսուսի տված։ Մի կողմից Եվրոպական ընտանիքին առավել մոտ լինելու պատրաստակամությունից, մյուս կողմից Մոսկվայի հասցեին քննադատություններից հետո հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագրեր ստորագրեցին։ Փարիզը պարտավորվեց ոչ միայն Հայաստանի երկինքը պաշտպանող ռադարներ ու հրթիռներ մատակարարել, այլև օգնել Հայաստանին զինված ուժերի բարեփոխումների հարցում։ Սա ռազմական ոլորտում համագործակցության առաջին պայմանագիրն էր, որ Երևանը կնքեց արևմտյան երկրի հետ։ Իսկ որ Երևանը ցանկանում է նաև խորացնել անվտանգային գործակցությունը Բրյուսելի հետ, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Եվրամիության մայրաքաղաքում հաստատեց։ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, Հայաստանը դիմել է Եվրամիությանը տարբեր ուղություններով համագործակցությունը ընդլայնելու, նույնիսկ անվտանգության։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան սակայն չեր հստակեցրել Երևանն արեմուտքի հետ ինչպիսի գործակցություն է ակնկալում անվտանգության ոլորտում։
Հայաստանի ժողովրդավարությունը հաճախ թիրախավորվում է եւ այդ թիրախավորումից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է նաև Հայաստանը լուրջ աջակցություն ստանա։ Հայաստանը աջակցություն ստանա դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, Հայաստանը աջակցություն ստանա անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելու իր ռեսուրսները։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այս հայտարարությունից 3 օր անց Եվրամիության արտգործնախարարները հավանություն տվեցին Հայաստանում դիտորդական առաքելությունն ընդարձակելու 138-ից 209-ի հասցնելու առաջարկին։ Բրյուսելը համաձայնեց նաև ակտիվացնել Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ քննարկումները։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանի խոսքով,
չէր եղել որևէ երկիր, որը առարկել էր, դա բարդեր ապահովել այդ կոնսենսուսը։
Վիզաների ազատականացմանը նախորդող երկխոսությունը տարիներ շարունակ չէր մեկնարկում Եվրամիության անդամ մեկ կամ երկու երկրի դիմակայության պատճառով։ Թե որ երկրներն էին, ինչու էին արգելափակում և ինչ է փոխվել հիմա, հստակ չէ։ Որոշ փորձագետներ բանակցություններն ակտիվացնելու այս առաջարկը քաղաքական որոշման արդյունք համարեցին, այն կապելով նաև Հայաստանում արձանագրված ժողովրդավարական առաջընթացի հետ։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի հայաստանյան պլատֆորմի համակարգող Գայանե Աբրահամյանի խոսքով,
եւ եթե օրինակ տարիներ առաջ այս քաղաքական որոշման կայացման համար բազմաթիվ էին խոչընդոտները եւ չէին տեսնում դրա նաեւ նպատակահարմարությունը, այսօր կարծում եմ առավելապես քաղաքական որոշում է, մնացյալ խնդիրները, մարտահրավերները, որոնք կարծում եմ հստակ գիտի Եվրամիությունը, որ կարող են առաջանալ, տեսնում են, որ հնարավոր է հաղթահարել։
Երևան-Բրյուսել հարաբերությունների նկատելի ջերմացման ֆոնին Երևանից մի քանի անգամ հայտարարեցին Հայաստանի կառավարությունն ու ժողովուրդը եվրոպական ձգտումներ ունեն։
Արարատ Միրզոյան, welcome to the stage.
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այս մասին ասել էր Արևելյան գործընկերության երկրներից Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի հետ Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները սկսելու, իսկ Վրաստանին տեխնատուի կարգավիճակ տալու որոշումից անմիջապես հետո։
Decision is welcomed not only by the government of Armenia but also people of Armenia who also have European aspirations.
Բրյուսելում դեկտեմբերի 11-ին արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում արտգործնախարարը վերստին հաստատել էր Երևանի Եվրամիությանն առավել մոտ լինելու պատրաստականությունը։
Մենք հանձնարարում ենք ոչ միայն շարունակել այս ճանապարհը, այլև այնքան մոտենալ Եվրոպական Միությանը, որքանով Եվրոպական Միությունը դա հնարավոր կհամարի։
Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդի եվրոպական ձգտումների մասին Արարատ Միրզոյանի հավաստիացմանը նախորդել էր Բյուսելի հայտարարությունը, որ Եվրամիությունը լրացուցիչ կուսումնասիրի եվրոպական խաղաղության շրջանակի միջոցով Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը։ Մի բան, որ նախատեսված չէ Երևանի ու Բրյուսելի հարաբերությունները կարգավորող հիմնական համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով։ Օրեր անց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը հայտնեց, Եվրամիությունը մտադիր է Հայաստանի զինված ուժերին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկներ մշակել։ Եվրամիության դեսպանը սակայն չէր հստակեցրել, ինչ է նշանակում ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը և արդյոք դա պաշտպանական զինատեսակների տրամադրում է ենթադրում։ Եվրոպացի Պաշտոնյան հաստատել էր Հայաստանի զինուժին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ կոնկրետ առաջարկներ մշակելու համար Բրյուսելն առաջիկայում տեխնիկական առաջարկ քելություն կգործողի Երևան։
There will be further discussions.
Հետագայում կլինեն քննարկումներ, բայց եվրոպական բարձր ներկայացուցիչ Ժոզե Բորելն արդեն հանձնարարություն է ստանձնել, որ աշխատելու է այդ ուղությամբ։ Մենք պատրաստվում ենք մանրամասներ ներկայացնել առաջիկա շաբաթներին, պատրաստվում ենք տեխնիկական առաքելության այցին այս տարվա վերջին կամ տարեսկզբին, ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցության ոլորտում կոնկրետ առաջարկների մշակման համար։
Արտաքին կողմնորոշումը փոխելու քննարկումներին ու Բրյուսելի հետ գործնականում տեսանելի ջերմացող հարաբերություններին զուգահեռ Երևանը 2023-ին այնուամենայնիվ շարունակեց մնալ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական ու տնտեսական կառույցներում։ Ավելին, ավելի քան 7 ամսյա բոյկոտից հետո էլ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը դեկտեմբերի 24-ին մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու։
Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений.
Չնայած Երևանից հնչող հերքումներին, թե Հայաստանը չի փոխում իր արտաքին կողմնորոշումը, Մոսկվայում ու Արևմուտքում այլ կարծիք ունեն։ Տարեվերջին Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան հայտարարեց. Հայաստանը հստակ որոշել է փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը, հեռու պահել իրեն Մոսկվայից ու մերձենալ ՆԱՏՕ-ին։
I believe they're already starting to get closer to us to ask for more cooperation, to ask for more political dialogue.
Նրանք պահանջում են ավելի շատ համագործակցություն, ավելի շատ քաղաքական երկխոսություն եւ ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ ներկայացվածություն։
Այս հայտարարությանը հաջորդեց պաշտոնական Մոսկվայի սպառնալիքը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ փոխգործակցության խորացումը հանգեցնելու է ինքնիշխանության կորստի ազգային պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում։ Չնայած ողջ տարվա ընթացքում արտաքին կողմնորոշումը փոխելու թեման քննարկվեց ու մեկնաբանվեց, բայց Հայաստանի իշխանություններն այդպես էլ չհստակեցին, արդյոք Ռուսաստանի ու Արևմուտքի մեջ ընտրություն են կատարում։ Տարեվերջին արտգործնախարար Միրզոյանն ասաց, այս հարցում չպետք է առաջնորդվել պարզունակ գնահատումներով։ Ըստ արտաքին գերատեսչության ղեկավարի Ռուսաստանում բարձր մակարդակով հանդիպումներին մասնակցելը ամենևին էլ չի նշանակում, թե Եվրամիության հետ հարաբերությունները չեն խորանալու։
Արդյոք դա նշանակում է, որ այլևս չենք խորացնում հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ եւ բա մոտավորապես այդպես է հնչում ձեր հարցը։ Եթե շատ կարծ պատասխանեմ, ոչ։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսի գլխավոր իրադարձությունների մասին. Տարին Ուկրաինայում սկսեց նոր արյունահեղությամբ։ Հունվարի 2-ի գիշերը Ռուսաստանը զանգվածային հրթիռային հարձակում է իրականացրել Ուկրաինայի տարածքում, թիրախավորելով Խարկովն ու Կիևը։ Կան տասնյակ զոհեր, վիրավորներ, ուկրաինական ուժերնելի պատասխան կրակ են բացել սահմանակից Բելգորոդի ուղությամբ, այսօրվա առավոտյան այդ շրջանում կրկին օդային տագնապ է հայտարարվել։ Ազաբաբայանն է հետևում։
Ռուսական բանակն այս գիշեր ու առավոտյան կրկին ինտենսիվ ռմբակոծել է Կիևին ու Խարկովին, օգտագործելով տասնյակ հրթիռներ ու անօթաչուներ, զոհվել է 5 խաղաղ բնակիչ, վիրավորվել 119։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի վերջին հարձակումները միայն ամրապնդում են ուկրաինացիների ոչռականությունը պաշտպանելու իրենց ազատությունը, հայտարարել է Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիթ Բրինքը։
Վերջին 5 օրվա ընթացքում Ռուսաստանը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 450 հրթիռ եւ անօթաչու թռչող սարք։ Պուտինը սպանեց եւ վիրավորեց խաղաղ բնակիչների հազարավոր մարդկանց, ժամանակավորապես զրկեց լույսից ու ջերմությունից, փորձեց կոտրել ազգի կամքը, բայց նա միայն ամրապնդեց իրենց ազատությունը պաշտպանելու ուկրաինացիների վճռականությունը, ամրապնդեց մեր վճռականությունը աջակցել Ուկրաինային գոյության պայքարում, ինչը կարևոր է Եվրոպայի եւ այլ երկրների անվտանգության համար։
X սոցիալական ցանցում գրել է դեսպանը Գերմանիա արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբանքն էլ գրել է, թե Արևմուտքը կկանգնի Ուկրաինայի ժողովրդի կողքին այնքան ժամանակ, մինչև հնարավոր դառնա կյանքն առանց վախի ու սարսափի։
Յուրաքանչյուր հրթիռով Պուտինը ցույց է տալիս, որ ցանկանում է ոչնչացնել Ուկրաինան։ Պաշտպանության համակարգերը, որոնք մենք մատակարարում ենք, ամեն օր կյանքեր են փրկում։ Մենք կանգնելու ենք Ուկրաինայի ժողովրդի կողքին այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք մեր կարիքն ունեն։
Անցած տարվա նոեմբերին հայտնի դարձավ, որ Գերմանիան Ուկրաինային է փոխանցել հակաօդային պաշտպանության 5 համակարգեր, որոնք ունակ են չեզոքացնել ռուսական կալիբր թևավոր հրթիռները։ Այս տարի նախատեսվում է մատակարարել եւս առնվազն 2 նման համակարգ։ Ընդ որում այս գիշեր ռուսական հրթիռային հարվածի տակ էր հայտնվել նաև Ռուսաստանի տարածքը՝ Սխալմամբ Վարոնեժի մարզի գյուղը, որտեղ առնվազն 7 տուն լրջորեն վնասվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե Վորոնեժի մարզի գյուղը ռմբակոծվել է ինքնաթիրի զինամթերքի սխալից կաթապման պատճառով։ Բացի այդ, ռուսական կողմը պնդում է, թե հետ են մղել Ուկրաինայի կողմից Բելգրադի վրա պատասխան հրթիռային հարձակումը, քաղաքում եւ մարզում ավերածություններ կան։ Նահանգապետը հայտնել է 1 զոհի եւ 5 վիրավորի մասին։ Միշտ ճակատում լուրջ փոփոխություններ չկան, ուժգին կրակիտակ են խաղաղ բնակիչները, ընդ որում եւ Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում։ Դեկտեմբերի 29-ին ռուսական ուժերը աննախադեպ ուժգին հրթիրակոծել են ուկրաինական բոլոր խոշոր քաղաքները, 30 մարդ էր զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել։ Դեկտեմբերի 30-ին հաջորդ օրը ուժգին ռմբակոծության տակ էր արդեն ռուսական Բելգրադը, վերջին տվյալներով մահացել է 25 մարդ, հունվարի 1-ին հայտնի է դարձել հիվանդանոցում 4-ավի աղջկա մահվան մասին, ավելի քան 100 մարդ էլ վիրավորվել է։ Ուկրաինացի զինվորականները պաշտոնապես չեն մեկնաբանել Բելգրադի հրթիրակոծությունը։ Բելգրադի գնդակոծությունից հետո նախագահ Պուտինը սպառնացել է, որ ռուսական զորքերը ավելի հաճախակի հարձակումներ կսկսեն Ուկրաինայի վրա, եւ արդեն մի քանի օր է Ուկրաինայի տարածքը, խոշոր քաղաքները, Կիևը, Խարկովը, Օդեսը ուժգին հրթիրակոծության տակ են, եւ ռուսական բանակը օգտագործում է այդ հարձակումների համար եւ բալիստիկ եւ թևավոր հրթիռներ նաեւ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռեմուտքի կողմից աբեկչական կարուս ճանաչված Համասի դեմ Իսրայելի պատերազմի տարածման վտանգ նորորի մեծանում է։ Զուգահեռաբար արյունահեղությունը Գազայի հատվածում չի դադարում, չնայած նախազգուշացումների Նեթանյահուի կառավարությունը կարծեք թե ավելի հեռուն գնացող պլաններ ունի։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Իսրայելի կառավարության անդամները շրջանառության մեջ են դնում Գազայի հատվածը առանց պաղեստինցիների գաղափարը, մոտավորապես այն, ինչին հասավ Ադրբեջանը ստանալով Լեռնային Ղարաբաղը առանց հայերի։ Իսրայելի կառավարության երկու անդամներ, ազգային անվտանգության և ֆինանսների նախարարները հայտարարել են, թե պաշտպանում են Գազայի հատվածի բնակիչների կամավոր միգրացիան տարածաշրջանից։ Վաշինգտոնը կտրուկ արձագանքել է այս հայտարարություններին։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը ասել է, թե Միացյալ Նահանգները մերժում է իսրայելցի նախարարների հայտարարությունները, որոնք հանդես են գալիս պաղեստինցիների վերաբնակեցման օգտին Գազայի հատվածից դուրս։ Այդ հայտարարությունները գրգռիչ են և անպատասխանատու։ Իսրայելի կառավարության ներառյալ վարչապետի կողմից մեզ պարբերաբար և հետևողականորեն ասվել է, որ նման հայտարարությունները չեն արտահայտում իսրայելի կառավարության քաղաքականությունը, դրանք պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Մենք հստակ հետևողական և միանշանակ ենք եղել, որ Գազան պաղեստինյան տարածք է և կմնա պաղեստինյան տարածք, որը ապագայում այլևս չի գտնվի Համասի վերահսկողության տակ և ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում չի կարող սպառնալ Իսրայելին։ Դա այն ապագան է, որը մենք ակնկալում ենք ելնելով իսրայելցիների, պաղեստինցիների տարածաշրջանի և աշխարհի շահերից։ Հունվարի 2-ին գրավոր հայտարարությամբ ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Ֆրանսիան ևս չի պաշտպանում Գազայի հատվածի բնակիչներին տեղահանելու գաղափարը, այդ մասին լրագրողներին ասել է Մակոն Ֆրանսիայի դեսպան Նիկոլա դե Ռիվիերը։ Փարիզը կտրականապես դեմ է բնակչության բռնի տեղահանմանը, ասել է նա, աբսուրդ համարելով պաղեստինցիներին Գազայի հատվածից հեռացնելու գաղափարը։ Պաղեստինցիները Գազայի հատվածում պետք է շարունակեն ապրել ապահով և անվտանգ և լավ պայմաններում, դա առաջնահերթություն է, ասել է Մակոն Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ գլխավորը ռազմական գործողությունները ավարտելն է։ Իսրայելը կարող է շարունակել հարվածները ռազմական օբյեկտներին, բայց պետք է դադարեցնի հարվածել քաղաքացիական բնակչությանը, ասել է նա։ Համասը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչվել է ահաբեկչական կազմակերպություն, անցած հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածից կատարված զանգվածային հրթիռակոծությունից հետո հարձակվեց սահմանամերձ իսրայելական բնակավայրերի վրա։ Իսրայելական կողմը հաղորդել է 1400 զոհի մասին, այդ թվում նաև օտարերկրացիներ։ Իսրայելական բանակի պատասխան գործողությունների հետևանքների մասին Գազան հայտնում է ավելի քան 22000 զոհի մասին։ Միջազգային հանրության մեծ մասը ընդունում է Իսրայելի ինքնապաշտպանվելու իրավունքը, ահաբեկչության դեմ պայքարը, բայց խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մեծ թվի պատճառով Իսրայելի հասցեին քննադատությունները աստիճանաբար աճում են։ ԱՄՆ-ի սենատոր Բերնի Սանդերսը նախորդին կոնգրեսին կոչ է արել մերժել Իսրայելին առանց նախապայմանների 10 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության հատկացումը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն բազմիցս ասել է, որ վճռական են տրամադրված ահաբեկչական Համասը պետք է ոչնչացվի։ Իսրայելը 3 դրոնի հարվածով Բեյրութի հարավում ոչնչացրել է Համասի առաջնորդներից Սալեհ Ալ-Արուրիին։ Նա Համասի ղեկավարի տեղակալն էր և մինչ հիմա Համասի սպանված ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան։ Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի հատվածը հաղորդում է, որ միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում Իսրայելի հարվածներից ավելի քան 120 մարդ է զոհվել, 260-ից ավելին վիրավորվել են։ Իսկ պատերազմի սկզբից ի վեր զոհերի թիվը Գազայի հատվածում հասել է 22,313-ի, ավելի քան 57,000 մարդ վիրավորվել է։ Գազայի հատվածի հաղորդագրությունների արժանահավատությունը անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Իսրայելի վարչապետի խորհրդական Մարկ Ռեգեևը ասել է, որ բանակը իր ուժերի մի մասը պահեստազորայիններին դուրս է բերում Գազայի հատվածից, սակայն դա մարտական գործողությունների ավարտի նշան չէ։ Նա ասել է, որ բանակի ուժերը պետք է հանգստանան, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի ուշ մարտի մեջ մտնել։ Դա մարաթոն է, ոչ թե սպրինտ։ Համասի դեմ պատերազմի մասին ասել է Իսրայելի վարչապետի խորհրդականը։ Բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին ասել է, որ վերակազմակերպում է կատարվում երկարատև մարտական գործողություններ պլանավորելու համար։ Որոշ զինվորականներ, մասնավորապես պահեստազորայինները, Գազայից դուրս կբերվեն, որպեսզի նրանց հանգստանալու և ընտանիքներին տեսնելու հնարավորություն տրվի։ Իսրայելը մտադիր է ռազմական գործողությունները շարունակել նաև 2024 թվականին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Դիներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաճելի երեկո։